Bilbo Hirian, auzoak Artigunean.
Irailari dagokion zenbakia 129a da, eta azalean Jon Telletxea eta Urtzi Martinez grebalari auzipetuak. Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Eta mil esker, ikasturte honetan ere gurekin egotegatik.
Bueno, plazerra da guretzat.
Azteko grebalariak, absoluzioa nahi dugu gure kontrako frogarik ez dagoelako esaten zuten, azkenean?
Bueno, ba, azkenean, zelan da, 14 urteko zigorra eskatzen zieten, 14 urteko zigorra, Jon Telletxea eta Urtzi Martinez Deustualdeko grebalari gaztei, eta hortik eta oso bera iritsi zaie epailaren zigorra, ez da. 13 hilabeteko zigor kartzela zigorra ezarri die, Bilboko zigor epaitegiak, eta beraz, esan bezala, hasierako fiskaltzaren eskaeratik eta oso urruti. Beraiek, bueno, elkarrizketa epaia ezagutu baino lehenago egin genien, epaiketa egin eta epaia ezagutu baino lehenago, 13 egun zehatz pasatu ziren batetik eta bestera. Eta aipatu behar duguna da, ba, beraien zentsazioa zein zen, ez da? Bueno, itxaropentsu zeuden, beraiek argi eta garbi ikusten zuten epaiketan bertan ertzaintzaren frogen manipulazio argia zela, aretoan zeuden, bueno, ba, hainbeste lekuko eta bertaratu eta familia arteko eta lagunek, ba, horrela ikusi zuten behintzat, horrela jarraitu zuten eta horretaz ohartu ziren, beraien abokatuek, defentsako abokatuek ere behin eta berriz agertu zuten hori, ba, ertzaintzaren zelan da, frogen manipulazioa, eta hori behintzat argi geratu da eta epaileak horrela ikusi duela diote beraiek ere. Kontua da, ba, bueno, beraien kontra eskera asko zaudela, ez da? Larrienak baina kanpoan geratu dira, baztertuta geratu dira, baina ez bestelakoak. Eta orduan, bueno, ba, horrapur bat kalean izandako pintada batzuk egite eta egotzita, eta horiek bai bete beharko dituzte, bueno, dena dela, 13 hilabete dira, 13 hilabeteko zigorrezka erarekin ez da zertan kartzelara joan behar, eta horregatik, bueno, beste alde horretatik ere posik apur bat, bueno, ba, frogekin lortu dutelako beraien errugabiak ustea eta apur bat montaia polizial hori demostratzea, ez da? Bueno, hortik aparte, ba, kontu askon kontatuko ditugu, kontatu dizkigute Jon Telletxeak eta Urtzi Martinezek nola bizi izan duten prozesua, epaiketa baino lehenagoko momentuak, epaiketa unea zalantzarik gabe, eta ondorengo egunak, nola baldintzatu dituen hoiek, eta apur bat, bueno, ba, beraien mezua zabaldu dute beste behin, esanez, greba mugimendua, zalatu nahi izan dutela, auziperatu, eta zigortu nahi izan dutela, beste behin ere, eta hori da mezu hori zabaltzen dutena. Ez da, beraz, ba, prudentzia hartu dute, beti ere fiskaltzaren errekurtsoa aurkezteko aukera badagoelako, eta espero dutelako fiskaltzaren errekurtsoa, baina esan bezala, hasierako 14 urteko kartzela zigorretik oso urruti dago epailearen epaia, eta esan bezala, ba, 13 hilabeteko zigorra ezarri diete. Bueno, askorako ematen du elkarrizketak, eta, bueno, hemen denak zehaztea ez da erraza. Orduan esango dizuegu, ba, bueno, ba, sarean eskegita dago, aldizkaria paperean ere nunahi topa daiteke, beraz, ba, hemendik gure gomendioa, Jon Telletxea eta Urtzi Martinez grebalariek esan digutena eta irakurtzeko.
Gurea kanpoan izeneko atal horretan, Iker Garro, Txilen.
Bai, Txilen dagoen ingeniaria da eta demoratua drama, 13 hilabetean, bida, 13 hilabeteko kartzela zigorra ipatzen genuen, 13 hilabete dara matza oso bestelako kontua dago, eh? Kaldera herrian, Txile iparraldean, Atakama desertutik oso gertu, eta bere lana, zelan da, desaladora edo gatzkabetzeko zentro bat eraikitzea da. Aipatu dugu, bueno, ba, nola ez, Txileko Pinotxeten estatu kolpearen 40. urteurrena, nola bizi duten, txiletarrek kontatu digute, oraindik orain ba, oso presente dutela, eta oraindik orain ere gazten ekenduta oso biziki sentitzen dutela, ez da. Eta estatu kolpea baino gehiago, zelan da, bueno, 17 urte ziron zuen diktaduraren berme hori eta sozializazio hori horrek ematen du amorru gehien, zelan da, gaur egun eta hori, hori behintzat kontatu digu Iker Garrok, ez da. Eta justifikazio hori diktaduraren ondorioak eta justifikazioak oraindik orain ba oso eguneroko eta ohiko izatea hori zedala apur bat mingarrien zuertatzen zaiena askori, ez, txiletar askori. Bere, bueno, egunerokoa kontatu digu, politikaz, ekonomia zitzen digu, ingeniari gazten egoeraz, bueno, zertzuk Euskal Herritik eta Deustutik zertzu dituen faltan, eta apur bat, bueno, ba, denetikoak apur bat bere egun ohiko bizitzari ere erreparatu diogu, eta bueno, boixe, ba, Deustuar bat kanpoan nola bizi den ere kontatu digu, Txilen, kasu honetan, Kaldera irian, esan bezala, Txile iparraldean, Atakama desertutik gertu.
Erreportajean, senideen bila, Tinko.
Bai, Deustuko bidartu udaltegian, Sos Haur Lapurtuak elkarteak, badu bulego txiki bat, eta bertan biltzen dira, astero behin, eta Deustu aldeko, ba, hainbat pertsona daude bertan bilduak, eta bertan, bueno, ba, harrera egiten diete, hainbat eta hainbat pertsonari, ezta, eta horregatik, bueno, gure gana jo zuten, eta nahi zuten apur bat beraien aserretan morrua dirazi, eta guk leku egin diegu. Bueno, oso disgustora daude, batik bat, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak sortu zuen, ba, ikerketa batzorde bereziaren ondoriongatik, ba, tramarik ez ele existitu adirazi zuen orduan ba, ertzaintzako aditu talde batek, eta beraiek ez dute iritzi hori konpartitzen inolaz ere, ikerketa hori froga gutxirekin eta denbora gutxian egin zela diote, eta, bueno, ba, hoiek be, Tinko defendatzen dutena da, ba, trama bat existitu zela, Bilboaldean, batez ere aipatzen dute Bilboaldean zenbat klinika eta zeuden, orduan asko zeudelako, batez ere 60-60ko hamarkadan, eta bueno, hor kasu batzu Deustualdeko kasu batzuk ere aipatzen dizkigute, ba bueno, ba oso denetikoa dira, eh? Baina apur bat kontatzen dute eman komunean ere, bazituztela inbeste elementu, ba, zelan da, gauez eta azte burutan egiten zituztela umeen lapurretak, eta bueno, ba, hoxe, ba, eta ez bakarrik, zelan da, emakume eskongabei, emakume txiro eskongabe defendatu ezin zutenei, ez inolaz ere. Bueno, Deustu aldean ezan bezala egoitza badute, bertan harrera egiten diete hainbat eta hainbat pertsonari, eta benetan unkigarri eta gogorra tiren kasua kontatu dizkigute, harreta eskatu digute, eta bueno, ba, guk nahi izan diegu leku egin.
Historia pixkat, behin batean atalean Emiliano Arriaga eta Deustua.
Bai, Emiliano Arriaga, bueno, ba, hainbeste kontu bildu zituelako liburuetan, eta bueno, idazle kostumbrista izan zen, eta, bueno, 19. mendean gogoratu behar dugu, ba, Bilbo oraindik euskaldun zela, eta oso bestelako egoera linguistikoa zegoela, ezta. Bilbotarrek, bueno, ba, euskara erabiltzen zuten, oso arrunki, oso beraien eguneroko bizitzan, eta gaztelania erabiltzen zutenean, euskarazko hitzasko erabiltzen zituzten, ezta. Nazte porrastea, gaur eguneko erderakadak, euskarakadak ziren orduan. Eta bitxikeri eta, bueno, hainbat euskarakada bildu zituen Emiliano Arriagak, lotura zuzena izan zuen Emiliano Arriagak Deusturekin, eta, bueno, horietako batzuk Goizabarra Deusto, Nolarki musikatuak, eta hainbeste azte hartu ditu Hector Ortegak, eta horietako bitxikeri handienetako batzuk bildu ditu artikulu honetan, oso gomendagarria bitxikeri zalentzat.
Bestalde, Deustuko traineroaren balantze ona.
Bai, zentsazio honeko denboraldia izan dela esan digute, eta bueno, behin irailaren hasieran arraun denboraldia maitu zen ezkero, beraien gana urbildu ginen, eta galdetu genien, bai, ia ze berri eta ze balantze egiten zuten. Orokorrean, ba, aipatu digute, ba, bueno, ba, mailari ondo utzi diotela, bi bandera irabazi dituztela, playoffak ere jokatu dituztela, eta ezin izan zutela goiko mailara gora egin, baina alanda ere, baikor daudela puntu horretara iritsi zirelako hoiek, baina seniorrak nagusienak. Bestela, Deustuko arraun taldeak, ba, arrobia handia du, handitzen ari da, arrobia handienetako bat du zelan da, ba, gure kostaldean, Bizkaialdean, eta ezin pozago daude horrekin, ez da, gazteak eta umeak asko hurbiltzen direlako, eta afizioa eta zaletasuna badagolako Bilboaldean. aipatu behar dugu, bueno, koordinatzaile berri bat duela klubak, Josu Ortuellak zuzenduko duela kategoria guztiak aurrerantzean, eta, bueno, traineru berri batekin ere jardun dutela, eta, bueno, horiek apur bat aurtengo berrikuntzak izan direla.
Urriaren 25ean Euskara Jendea dokumentala ikusgai Bilbon.
Bai, eta hurbildu gara bai Euskara Jendea dokumentaleko egileen gana, hor zeiko lantalde bat dago, tartan Ibai Castro deustuarra, eta hurbildu gara ba, gure aldizkariarekin eta gure filosofiarekin oso zuzenki lotura duen dokumentala delako, Euskara egiten dugu lan, eta Euskara dugu apur bat gure buru eta gure ahoan. Orduan, dokumental honek Euskararekin badu zelan da, Euskara du ardatz, ez da? Historia aurretik, gaur egun arte, Euskaren historia de Euskal Iztunen, Euskal komunitatearen historia biltzen du, labur biltzen du. Zei dokumentaletan, zei ataletan, zei pelikula egin dituzte, esan dugun bezala. Adituen hausnarketak bildu dituzte, dramatizazioak, antzerkiak ere egin dituzte, ba, apur bat dokumentazioa bildu ezin izan dutenean, irudirik bildu ez dutenean, eta beraz ikusentzunezkoa da ekarpen handienetako bat, eta gero kanpo ikuspegi bat ere landu dute, hau da, kanpoko adituak ere ekarri dituzte, denek dute errelatu literario bat apur bat ardatz, eta, bueno, ba, bueno, sorpresa asko topa daitezke bertan, aurkikuntza pare bat ere izan, ikerketa lana ere egin dutelako, dokumentazio lana ere egin dutelako, eta aurkikuntza arkeologikoren bat edo beste, bueno, ezagunak egin direnak, inskripzio ez lan da, romatar, iritar baten, inskripzio harria topatu zuten, Louvreko museoko biltegi abandonatu batean, eta, bueno, horrela, kontu asko daude, celebrakeria asko daude, eta esan bezala, estreinatzeko ia hiru urte eman dituzte, estreinatzeko ordua iritsi zaie, urriaren 10ean egingo dute Maulen, tartean beste hiriburu batzutan, eta 25ean izango da kafean zokien, arratsaldeko 7etan Bilboko txanda. Bilbon azken eta 6. Kapitulua estreinatuko da, aukera asko ongo da gero, zinebin, Durangoko azokan, ETV baten ere bai, dokumental honi zabalpen eman nahi diotelako, eta beste kontu asko. Dokumental honi buruz, lan handia denezkero, eta oso polita oso edarra benetan, ikusteko aukera izan dut, eta Euskara Jendea interneten sartuta hainbeste informazio dago, webune oso polita bat dutelako, informazio ezbetea, hortxe, nik uste dut itzingo dugula aurrerago ere, eta, bueno, honekin, oraingo ezbintzat nahikoa.
Inkesta ere badugu prest aldizkarian, galdera honako hau, uste garaia da, ze kontserbatuko zenuke?
Bai, bueno, boixe, garaian garaikoa, ez da, eta guk ere, bueno, usta garaia dugunez, hori galdetu dugu. Ia zer kontserbatuko luketen deustuarrek. Eta, bueno, denetik topatu dugu, erantzuna, kameika topatu ditugu, marmela da, atuna, neure burua, bueno, iragana eta oraina, bueno, zelebrakeri asko erantzun digute, apur bat, galderari humorez erantzun diote deustuarrek.
Barkua bete berban, aldiz, Arantza Ibarraren azken lana.
Bai, eta Arantza Ibarrak, ba, bueno, zelan da, Sugarra Mordiko kobazulotara jo du, Ales de la Iglesia bezala, kasu honetan pelikula bat egiteko baino, laburmetraia bat zuzentzeko. Eta Betiko izeneko laburmetraia egin du, Maria Luisa Merlo, bueno, Espainia raktore ezaguna izan du protagonista, eta orain une honetan muntatzen ari da, eta laster ikusi alko dugu Betiko izeneko laburmetraia hau.
Bukatzeko lur, Deustuko Gazte Lokalak 22 urte bete ditu.
Bai, hori da, Gazte Lokala, gaztetxea Deustun 22. Urtez mentxetinko, eta ospakizunetan ibili dira. Ekainean ziren egitekoak apur bat urte horren ospakizunak, eta irailera arte apur bat atzeratu zituzten, Gazte Lokalean bertan, bueno, balan batzuk eta egiten ari zeirelako, eta, bueno, ba, oso ondo ospatu dute, ekintza ugari, jende ugari elkartu da, ospakizuneran, eta denetik izan da, ba, komikiak eta fanzineak, musika, jardunaldiak, denetik, eta, bueno, ba, baikor begiratzen diote apur bat etorkizunari, epe laburrean eta epe ertainean, ba, eredu autogestionatuan lanen jarraitzeko asmoa dute, eta esan bezala, ba, hortzen, ikasturte berriari erekin diote, beraien kultur programarekin, eta hauek ere interneten topa daitezke, bueno, ba, oso arraz, eta hemendik ere gure gomendioa.
Lur Mallea, prest Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Agur.
Bilbo hiria eta bertan Bilbo Handiko auzo eta herriak.